Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
May I?
Yes, sure.
I'm from Radio Belgrade.
Nice to meet you.
Congratulations for your beautiful concert. And please, for our listeners, tell hello Radio Belgrade.
Hello Radio Belgrade.
Hello Radio Belgrade. And thank you for welcoming me here.
Hello Radio Belgrade. My name is Alexander Knyazev.
Hello Radio Belgrade. We are all very happy to be in Belgrade again.
Hello Radio Belgrade. My name is Denis Prošajev. And I'm really glad to be here.
Hello Radio Belgrade. My idea was to bring music which is not normally to hear in the concert halls.
Hello Radio Belgrade, I'm Robert McDuffie.
Hello Radio Belgrade, my name is Thomas Hengelbrock.
Hello Radio Belgrade, I am Dmitri Mahtin.
Evo koristim ovu priliku da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda 2, Željko Lučić.
Kako slušati muziku?
Dobar dan, želi Zorica Premate. Ovog mjeseca imate priliku da tokom naših nedeljnih jednosatnih druženja na talasu Radio Beograda 2 čujete mnoge naše i inostrane muzičke umetnike i kompozitore koji su u kratkim izjavama opisivali kako slušaju muziku, koje su im omiljena dela i autori, šta misle o muzičkom ukusu uopšte i šta slušanje muzike znači za njihovu karijeru i umetničko delovanje. Emisiju započinje moj razgovor sa kompozitorom Ognjenom Bogdanovićem, koji već 2,5 decenije živi i radi u Londonu. Jedan od članova čuvene grupe tada veoma mladih kompozitora, 7 veličanstvenih, bio je asistent na katedri za kompoziciju Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti u klasi Vlastimira Trajkovića i svakako najtalentovaniji mladi srpski kompozitor. No, nakon prelaska u London 1992. godine promenio je žanr i napravio karijeru u DJingu i kao producent u novim stilovima pop muzike. Zato je njegov odgovor i zanimljiv, jer je prožet postmodernim shvatanjem muzike kao beskrajnog zvučnog mora iz koga se prema ličnim afinitetima mogu uzimati kao uzori, modeli ili citati bilo koje već stvorene kompozicije, bez obzira na istorijsko i geografsko poreklo ili žanr. Kada je pre nekoliko godina Ognjen Bogdanović bio u Beogradu, snimila sam razgovor sa njim iz koga slušate odlomak.
Thank you. slabo slušam muziku, angažovan uvek. Teško mi je zapravo da slušam muziku u prolazu. Teško mi je da je slušam onako s pola uha. Valjda zbog toga što ljudi kažu da sam strašno muzikalan. I da mi je to jedna od ključnih stvari u životu, jedna od najvećih ljubavi mojih je muzika bila, koja god. Nije mi moguće da je slušam, dakle, površno. Kad je slušam je što je moguće više koncentrisano. I trudim se da u njoj pronađem bilo šta što će me zadovoljiti i što će me ispuniti. Što će zadovoljiti neke moje vrlo jasne kriterijume kada je ono u pitanju. Ne smije biti isprazna, ne smije biti besadržajna, ne smije biti ružna, ne smije biti suviše intelektualna, ne smije biti suviše... Pa eto, tako mogu da ređem do sutra. Ne znam da li sam odgovorio na pitanje koje su mi postavila, ali odgovor je da, slušam je jako angažovano i vrlo brzo donosim sud o tome da li mi se to dopada, da li mi se to ne dopada, pa čak bi bio sklon da kažem donosim i sud o tome da li je to objektivno vredno ili ne.
Koji su tvoji favoriti danas u muzici u svim mogućim žanrovima koje ti slušaš?
Pa da krenemo recimo od house muzike, tu je nedavno nastupila jedna čudna smena generacija, zapravo većina producenata i DJ-a koji su bili aktivni u vreme dok sam ja radio po klubovima i svirao i bavio se time praktično svakodnevno. Oni su nekako, što je vjerojatno i prirodno, potisnuti u drugi plan pred nadolazećom generacijom producenata koji, kako koji sad, neko sa više ili sa manje entuzijazma pristupa tome i do naravno zavisi od njihovog individualnog talenta. Po pravilu, oni najnetalentovaniji su najpopularniji zbog toga što tu imate situaciju da naprosto podilaze tržištu i liferuju ono što znaju da će tržište prihvatiti, a tržište, ono masovno tržište, nikad nije su više zahtevno. Tako da Danny Tenaglia i tako još par nekih drugih producenata koji se smatraju i dalje kraljevima house muzike, oni su negde malo, rekao bih, potisnuti u drugi plan. A ovih mlađih ima dosta talentovanih, uglavnom su Italijani oni koji to dobro rade. A ako me pitaš šta je recimo ono vrhunsko što sam čuo za poslednjih 10-15 godina i što još uvijek sa uživanjem slušam, to je jedan jedini album australijske grupe The Avalanches, koji je objavljen 2000. godine, naslov mu je Since I Left You. I to je, po mom skromnom mišljenju, najbolji album svih vremena, jer to je koncept koji je negde mene zbilja dirnuo lično u samo srce, jer objedinjuje na jedan čudan način ozbiljnu kompoziciju i taj takozvani turntablism, odnosno DJing. To je, dakle, neki trip-hop, hip-hop, koji je sam po sebi zanimljiva forma, a oni su ga ispunili na način koji ne samo da ostavlja utisak, nego po mom mišljenju je to potentna kreativnost kakvu ne pamtim da sam sreo ne znam koliko decenija nazad.
Tiče umetničke muzike.
Kako malo čas rekao, ja nisam nešto mnogo pratio što se tu dešava i da ponovim, mislim da se to isplatilo u tom smislu da sam ne gledajući levo i desno našao neki svoj put. Ali ono čemu sam se vratio su one stvari koje sam slušao, dakle, pre 20 godina. A zvučat će čudno ako kažem da su među tim kompozicijama, među tim umetničkim stvaralcima bili zapravo ljudi s našeg podneblja. Konkretno Vlastimir Trajković i Zoran Erić. Slušao sam, na primjer, Trajkovićeve pesme po Malarmeu, koje su nastale 95. i 96. godine, ako se ne varam. to je najelegantnija, najrafiniranija francuska muzika koju možete zamisliti. Pri tome tehnički perfektna, potpuno perfektna, nema bolji izraz. To je dakle jedna od stvari koju sam intenzivno slušao u nekom tom researchu, u nekoj toj pripremi za sobstveno komponovanje. Koliko se to odrazilo sad na moj stil, nebitno je u krajnjoj liniji, mislim da i nije zapravo, ali je poslužilo kao inspiracija, kao vrednost koju treba stremiti. I stare kompozicije, pa i nove Zorana Erića, naravno, tu je Talea koncertštik, koja je jedna od najboljih srpskih kompozicija svih vremena, napisana za solo violinu i gudački orkestar. To je nešto čemu se i danas vraćam sa velikom ljubavlju, ništa manjom nego ljubavlju koju sam prema njoj iskazivao onda kada je to delo i nastalo.
Klasične muzike. Kako si ti porastao? Šta si slušao kad si išao u srednju školu? Šta si mislio o Bachu? Šta si mislio o Mozartu? Šta si mislio o Beethovenu? Mm-hmm. Znam šta si mislio o Brianu Inu, ali šta si mislio recimo o tim?
Pa znaš šta, evo recimo
te baš ti,
da, tri primjera koje si navela, najde kažem i Haydn, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven. To je nešto što se apsolvira, bar ja mislim, u srednjoj školi. Pa čak i u nižoj muzičkoj školi. Počnete od Baha, od dvoglasnih, troglasnih invencije, od Mozartovih sonata za klavir, preko Beethovenovih sonata za klavir, tu je negde i Haydn. To je jako lepo svirati i jako lepo uživati u tome, međutim, to iskreno da bude nije nešto što bih danas slušao sam od sebe. Sa malim izuzetkom Baha, budući da je Bahova muzika jako proračunata i jako matematički precizna, imate motoriku kod Baha koja je, dakle, taj neki osnovni puls, osnovni drive, koji je sličan drive-u, iako je muzički sadržaj potpuno drugačiji, iako je epoha potpuno drugačija, imate muzički drive, imate muzički puls, muzičku energiju koja je vrlo bliska Filipu Glasu. Na jedan čudan način, ali to je tako, ili bar je ja tako da živio. Romantizam bih preskočio, uglavnom, ne znam zbog čega, imate tu lepi kompozicija i dobri kompozitora, ali za mene svet, onaj pravi svet muzike počinje sa Debussyjem. Sa Debussyjem i sa Ravelom, a bezobrazno ću reći, tu se negdje i završava. Imate Messiana koji je dostigao tako neke zvestane trenutke nekih 20-30 godina kasnije i ne znam koga bih tu još mogao da pomenem. Bilja, tu sam onako u priličnoj meri isključiv, vjerojatno isključiviji što sam stariji, ali kada mi zatreba nešto što će me zbilja uzbuditi, ja se ponovo vratim Debussyju i Ravelu. Oni mi daju sve što mi treba.
Emisiji Kako slušati muziku upravo vam je o svojim slušalačkim navikama i svojim najdražim muzičkim stvaraocima govorio Ognjen Bogdanović, naš kompozitor starije srednje generacije koji živi i radi u Londonu, ali se umjesto klasičnom, odnosno umetničkom muzikom, uspešno bavi savremenim pop žanrovima. Emitovali smo odlomke njegovog dela Fade, nastalo 1985. pod uticajem tadašnjeg stila Briana Ina. Delo ima neobičan izvođački sastav u kome se također prožimaju žanrovi klasične muzike i popa. Glas, klavir, sintisajzer, akustična gitara, bas gitara i glokenšpil, odnosno zvončići, a na našem snimku ovo delo je izveo ansambl za drugu novu muziku. Našu današnju priču o slušanju muzike nastavit će pijaniskinja Nataša Veljković, koja također već više od dve decenije živi i radi u Beču, gde predaje na Visokoj školi za muziku i izvođačke umetnosti i redovno nastupa u okviru ciklusa Muzika i poezija u Bečkom koncert hausu, osvaruje turneje po evropskim muzičkim centrima, drži majstorske kurseve i član je žirija prestižnih međunarodnih takmičenja, a također i snima za kuće Zulus, Gramola i CPO. Nataša Veljković redovno dolazi i u svoj rodni Beograd i tada svira kao jedan od publici najdražih domaćih umetnika. Evo kako je ona odgovorila na moje pitanje kako vi slušate muziku.
Kako ja slušam muziku? Pa pokušam, kad slušam stvarno muziku, da nekako uđem u srž te muzike, onda pokušam da ne čujem neke sitnice, da ne čujem suviše akademski ono što bi me opterećivalo, da li je sad svaki ton na mjestu i tako dalje, nego slušam cjelokupno delo. Mogu da kažem, recimo, da me strašno inspirisalo izvođenje Daniela Barenboima, recimo Beethovenovih sonata, integralno u Bečkom Musikvereinu. On je svirao tu dosta i nekih falš note i tako dalje, ali on je jednostavno svirao kao kad bi dirigovao. I to je bilo sviranje stvarno pravo razumevanje muzike. On jednostavno se izdigao iznad pijanizma. On je već otišao u jedan drugi prostor i čini mi se da kad čovjek nauči da na taj način sluša muziku, znači bez da se opterećuje sa nekim sitnicama, recimo kao kad se gleda ispred nosa kada nešto stoji, onda više ne vidite. Onda čini mi se da stvarno zna da sluša muziku i to je često problem kod nas profesionalnih muzičara, da više od toga što nam stoji ovako ispred nosa ne vidimo u stvari suštinu. Eto, tako da pokušam da se očistim od tih stvari i da slušam muziku kao možda neko ko prvi put dođe na koncert i to je onda prava stvar. Znači ponekad pokušam da budem i amater. Ponekad oni imaju i više feelinga za neke stvari nego mi koji se opterećujemo sa hiljadu nekih profesionalnih sitnica.
Thank you.
da li slušate neke druge žanrove osim klasične muzike?
Kako da ne, volim Stinga, čak volim i neki džez, dobro da čujem, volim Paola Conta, volim i takve stvari, čak ponekad i Đorđa Balaševića. Jednostavno mislim da je to sve nešto što čini muziku, tako, i nikako ne gasim radio baš kad su neke takve stvari, pogotovo kad se ide puno kolima, tako nešto. Ja ne mogu da slušam klasičnu muziku u kolima. Kad se brzo vozi kolima i kad se pusti jako, intenzivno jako muzika, onda ne može da slušate vi Mozart ili Beethoven i tako dalje. To nije to, jer vi ne čujete više te nijanse uopšte. Znači, potrebna je neka druga muzika. Tako da uopšte nisam neko ko je ovako strog na podelama.
Koje kompozitore volite da slušate sad nevezano sa tim koje volite da svirate? Od Stinga do Balaševića preko Beethovena.
Naravno, postoje neke stvari koje jednostavno su za mene neponovljive. Peta Čajkovskog, to je nešto recimo što strašno volim. Onda obožavam drugi stav Mozartovog koncerta u A-duru 488. Ja sam taj cijel koncert samo zbog tog drugog stava svirala. I tako, naravno, zbog tih nekih momenta, taj drugi stav je stvari kratak, ali jednostavno za mene to kraj svega. Uvek.
Bili su ovo odlomci Mozartovog koncerta u A-duru, a sa snimka ostvarenog 2006. godine, kada je Nataša Veljković svirala sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u Sava centru, a u okviru obeležavanja 250 godina od rođenja ovog velikog kompozitora. Tom prilikom dirigovao je Martin Zighart. Naša emisija Kako slušati muziku ovog meseca pita poznate domaće i inostrane kompozitore i muzičke umetnike kako oni slušaju muziku. Nakon odgovora Nataše Veljković, evo kako mi je na ovo moje pitanje kratko odgovorio čuveni violinista svetskog renomea Julian Rachlin. Kako slušam muziku? Ja uvek slušam muziku. Teško je ne slušati je, čak i tamo gde ne može biti muzike, u avionu, na primjer, ili dok idem ulicom, uvek postoji neka muzika. Muzika u mom umu. U meni uvek nešto peva. A opet, na neki način, to može biti nešto veoma teško za muzičara, jer, na primjer, ja sviram koncert svaka tri dana, a u međuvremenu imam probe. I ponekad je to i suviše mnogo muzike. Tako mi se desi da poželim da više ne slušam muziku. Ali to, naravno, nije moguće. I to je divno.
And it's beautiful.
Bili su ovo prvi i treći stav Vivaldijevog koncerta za violinu u G-molu, a uz Bečki kamerni orkestar soliste bio violinista Julijan Rahlin, koji nam je ukratko ispričao i kako sluša muziku. Emisiju nastavljamo odgovorom koji sam dobila od našeg čuvenog pijaniste Kemala Gekića, koji više decenija živi i radi u Sjedinjenim Državama. Najveću senzaciju izazvao je na velikom Chopinovom konkursu u Varšavi 1985. godine, kada je, iako osujećen zakulisnim igrama žirija, pobrao nepodeljene simpatije publike i kritike. No, istorija se ponovila još jednom, kada je 1988. godine na sličan način Kemal Gekić eliminisan, ovoga puta iz finala međunarodnog konkursa u Montrealu. Bez publike i kritike i odlučnost da se pravda istara na čistac bili su toliki da je Gekiću organizovan protestni resital, i tom prilikom prikupljena znatna suma koja je dodeljena umetniku u ime javnosti, a kao pravedna prva nagrada. Ako je nakon Chopinovog takmičenja još i moglo biti sumnje, montrealski događaji obeležili su Kemala Gekića u očima svetske muzičke javnosti kao originalnog i vanserijskog umetnika koji pomera granice izvođaštva i uništava okoštale standarde njegovog prosuđivanja. Od tada ovaj umetnik sa uspehom nastupa na svim kontinentima kao koncertni pijanista najvišeg ranga, kao vođa majstorskih radionica i član žirija velikih svetskih pijanističkih konkursa. Evo šta mi je Gekić odgovorio na moje pitanje, kako vi slušate muziku?
To slušanje imalo više funkcija. Mislim da je najbolje kada se sluša muzika u tišini. A naš svakodnevni život nas vodi na suprotno. To znači mi slušamo muziku dok se vozimo kolima, što i ja grešnik činim, priznajem, posebno u Americi gdje su vožnje duge. Zatim sluša se muzika dok se nešto čita, to više ne radi. To sad mi uznemirava do te mjere da ne mogu da čitam, ne mogu se skoncentrirati na tekst. Onda se sluša muzika za igru, to je skroz u redu, mislim, recimo uveče, ili se sluša muzika u raznim prilikama, ona ima kod nas taj tu više struku namjenu još uvijek. Međutim, ono gdje mi dolazimo do neke komunikacije sa muzikom, mislim da se dešava u samoći i tišini. Čak i druga osoba već na neki način utiče. Recimo, puno puta se desilo da slušam neke snimke o kojima imam određeno mišljenje i u prisustvu druge osobe to mišljenje počinje da se modificira, jer ja to već čujem drugačije, znajući šta ta druga osoba može da očekuje ili ne može da očekuje. Tako da samoća i tišina je preduslov za najbolje slušanje muzike. Koncert nije ono najidealnije, jer koncert je jedan audiovizualni doživljaj. I drugo, postoji taj društveni element masovne psihoze gdje ljudi ili su negativni ili su pozitivno nastrojeni, postoji određena vrsta uzbuđenja. Koncert je događaj, a slušanje muzike se može srećom sad pomoću ovih tehnika, zvučnih tehnika kao što su kompakt diskovi, se može stvarno obaviti u najintimnim uslovima, što znači u svojoj sobi, u mraku, u određenom psihičkom raspoloženju koje je recimo pozitivno prema tome. Znači, to je još stepen više po meni nego koncert. A koncert ima element toga, veliki, rekao bih 80%, ali ima nešto što nijedan snimak nema. Ni najbolji video snimak. Koncert ima trodimenzionalnu muziku koja se odbija od zidova koncertne sale i tvori jedan lik. Ima magnetizam, ima zadovoljstvo dijeljenja nečeg zajedno, znači kad velika grupa ljudi podijeli nešto skupa, to znači svi učestvuju u tome, to snimci nemaju.
Thank you.
Bio je ovo mali potpuri brzih stavova iz Hendlove svite u F-duru i priča pijaniste Kemala Gekića o tome kako voli da sluša muziku i zašto. Sada Gekić govori o tome na koji način sluša sobstvene snimke.
A na više načina. Sad već ima snimaka od kojih je prošlo više od 20 godina, pa i 25. Tako da te slušam drugačije nego ove koji su bili juče. Ovi koji su stari, njih sam u stanju slušam sa nekom znatiželjom i oni su mi zapravo nepoznati. Često puta više ne mogu ih prepoznati da sam to zaista ja. Što u suštini odgovara istini, to više nisam ja, zato što taj koji sam bio prije 15 godina više nije ta ista osoba. A ove nedavne slušam već u nekom procesu. Njih slušam na jednoj skali gdje je ta muzika sad, a kamo ona ide. I onda zapravo oni me mnogo više uzbuđuju i nerviraju i često puta izbjegavam da ih slušam ili ako ih slušam, da ih slušam sa mnogo većom fascinacijom. A ovi stari snici su kao neki stari prijatelji koje dugo nismo vidjeli, ali već smo ih pomalo i zaboravili i promijenili su se nekako, šta ja znam, ostali su u nekom drugom vremenu.
Thank you.
Bio je ovo pijanista Kemal Gekić i drugi stav Skrijabinove sonate Fantazije, a u emisiji Kako slušati muziku, koju ovog mjeseca ispunjavaju intervjui sa kompozitorima i muzičkim umjetnicima koji su odgovarali na moje pitanje kako vi slušate muziku. Sada slijedi moj razgovor sa kompozitorkom Isidorom Žebeljan, članom Srpske akademije nauka i umjetnosti i profesorkom na katedri za kompoziciju i orkestraciju na Beogradskom fakultetu muzičke umjetnosti. Također, ona je naš najviše izvođen autor u inostranstvu, pre svega zahvaljujući afinitetu prema operama. Do sada ih je za inostrane produkcije napisala desetak, a svaka je na poseban način ispitivala tradicionalne okvire različitih žanrova, kamernog, komičnog, zingšpila, pa i ozbiljne velike opere, odnosno spektakla. Kako sada sagledavaš odnos tog vlastitog slušačkog iskustva i svog kompozitorskog rada? Raduješ li se tome kad prepoznaš nešto ili kad ti neko drugi skrene pažnju pa kažeš evo ja sam dosad na sebi, ovo su moji koreni, ovo sam ja?
Kako da ne, pa to je jedino zbog čega to radim, da se radujem. I nije to lako posle toliko slušalačkog iskustva i raznih udaraca sa raznih strana. Živ čovjek svašta mora da preživi, da otrpi, ali to je apsolutno jedini smisao zašto se bavim komponovanjem. E sad, ja u svojoj muzici ne umem to da objasnim baš tačno i nisam uvek sigurna da li je ja čujem onako kako i drugi ljudi čuju, to je naravno ono večito pitanje, ali taj trenutak kad pronađem nešto, mi se čini da je, ne da mi se čini, nego ja doživim uzbuđenje, ja znam da je to prava stvar. Sigurno će biti barem ne znam koliko ljudi koji će to isto doživjeti, onih koji nemaju predrasuda, koji se puste i koji jednostavno slušaju muziku kao što ja slušam, s ljubavlju.
Postoji li nešto što slušaš od okolice, što su drugi muzički žanrovi? Ne, klasična umetnička muzika.
Pa kako da ne, samo nešto u posljednje vreme, nemam mnogo vremena da istražujem. Ne mogu da slušam sad baš bilo šta. Ja volim da slušam opet i u drugim žanrovima slične muzike kao i u umetničkoj muzici. Dakle, te muzike koje deluju, a ne neke koje su opšta mesta i tako dalje. Ali nemam mnogo vremena da se time bavim, nažalost. Recimo Stevan Kovač Štikmajer, on ima te svoje izlete, čak i nisu više izleti, nego ka stvar kojom se on vrlo ozbiljno bavi. Ta neka vrsta elektronike koja spada u neku alternativu, to je nešto što mislim da on jako dobro radi. Volala sam u jednom trenutku recimo trip hop neke bendove, koji su nešto malo ozbiljnije eksperimentisali sa zvukom i tako dalje. Volim da slušam mnogo i te tradicionalne muzike, narodne muzike, to mnogo volim. I sad smo baš, ovi moji muž i ja, skoro došli do nekog snimka nekih ludih Rumuna iz Transilvanije koji tako fenomenalno van tonaliteta sviraju i sve zvuči toliko falša, u stvari tako tačno, potpuno ludo onako. Ta muzika je definitivno nešto što će uvek imati dejstvo i trajati, jer toliko mnogo je akumulirano ljudskih misli i emocija da ona apsolutno beskonačno će trajati. Lasst doch die Männer, die Weiber, die Jungen, die Schwimmen an.
Profesionalno i slušalačko slušanje. Postoji to?
Ne, apsolutno ne. Ja ne verujem u to uopšte. Naprotiv, ja mislim da ljudi koji nisu profesionalni muzičari, a vole da slušaju muziku, dakle, stvarno je slušaju. Ali ljudi koji stvarno umeju da slušaju muziku, znači ono, šta slušaju? Da li je to jedan poseban motiv? Odatle se počinje? Znači, jedan motiv, to je ona ideja koja se čuje u početku kompozicije koja vas zaintrigira. To je ono što je fizionomija, to su crte lica, znači to je neki interesantan čovek, da kažem. E sad, dalje kako ide vreme u toj muzici, dolazi onaj raspored tenzija, logika toga svega što se dešava, koja vas obuzima, vodi, nosi, uzdiže i tako dalje. To je način na koji se sluša muzika. E sad, ja duboko verujem i to mi je iskustvo pokazalo da ljudi koji nisu profesionalni muzičari, a vole muziku da slušaju, to mnogo bolje mogu da prepoznaju od mnogih profesionalnih muzičara. Zato što profesionalni muzičari se nekako lako pogube tokom godina, baš upravo u tim predrasudama, očekivanjima, šta treba, šta ne treba i tako dalje. Nema razlike, a kod pravog slušanja nema razlike.
Rekao smo da se to slušanje može kultivisati i razvijati, pretpostavljam da to traje celog života i da ona Isidora koja danas sluša muziku nije ista ona od pre 10 godina.
Ma kakvi? Ne može da se poredi. Ja sam naravno kao i svaki mlad čovjek u početku bila puna predrasuda. Jednostavno nisam se upuštala u dublja zapažanja čim bih čula nešto što nije bilo iz nekog kruga muzika koje su mene zanimale u tom vremenu. Mada sam ja tada mnogo slušala neke druge vrste muzike, ne samo umetničku, klasičnu muziku. Onda sam tokom vremena, što je fantastično, spoznala razne oblike te jedne istine muzičke i to je divno.
Oh,
su ovo odomci dela Isidore Žebeljan. Prvo smo slušali insert iz njene opere Maratonci, a sa predstave u okviru Bemusa 2008. u režiji Nikole Raba. Potom je Aneta Ilić uz Beogradsku filharmoniju pevala odlomke iz njenih Rukoveti, a snimak je sa 10. međunarodne tribine kompozitora 2001. godine. Današnju emisiju završit će kratak odgovor koji je na pitanje kako slušate muziku dao čuveni tenor Jose Carreras. Bilo je to pre nekoliko godina kada je Carreras gostovao kod nas i održao koncert u Beogradskoj areni.
I always thought and I always said that there is the right music for every situation, for any music that has certain level, certain standard.
Uvek sam mislio i govorio da postoji muzika za svaku situaciju i svako raspoloženje. Naravno, muzika koja ima izvestan nivo i odgovarajući standard i koja odgovara određenim trenucima. Ne govorim to samo zato što sam klasični muzičar, jer ja zbog toga ne volim samo simfonijsku ili opersku muziku. Ja volim i lakše muzičke žanrove. Eto, na primjer, mislim da je Bruce Springsteen veliki na svom području i volim da slušam njegovu muziku. Možda ne baš 3 sata, ali svakako neko vreme. A također sam veliki fan umetnika kao što su Frank Sinatra ili Tom Jones. Mislim da su oni veliki u onome što rade. Svi oni su neosporni umetnici na polju svog rada i ja volim da slušam njihovu muziku.
Outstanding artists in their own field, and therefore I like to listen to this music.
Bilo je ovo arija iz Donizetijeve opere Ljubavni napitak i čuveni Jose Carreras, koji vam je danas također ispričao i zašto voli Brucea Springsteena, Franka Sinatru i Toma Jonesa. Naš sljedeći susret za nedjelju dana ispunit će odgovori na pitanje kako vi slušate muziku, odgovori koje su mi dali kompozitori Vuk Kulenović i Ivo Josipović, pijanista Simon Trpčeski, violinskinja Sara Čang, violončelista Johannes Moser i bariton Željko Lučić. Do tada, doviđenja vam želi Zorica Premate.